Červený světýlkoval umím vyrobit, jo? Teda jenom jako na chvíli, co? Ale jako běžíme, jo?
Jo, takhle, jo, běžíme.
Tohle to je krásná ukázka toho, jaký světlo prochází organismem, jo? A proto se všechny vlastně ty terapie, které využívají světlo, tak používají světlo delší než 600 nanometrů. To je právě krásná ukázka pro studenty, že to červený projde jako jediný, všechno se ostatní absorbuje.
Ty škoda, že to neuvidíte, studenti zrovna.
No, ale máme natočený teaser.
Super.
Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dějvicích.
Takže prvním hostem našeho podcastu, Carboncastu, je Radek Cibulka, profesor organické chemie, vedoucí ústavu organické chemie. Studenti tě budou znát asi jako vyučujícího, přednášejícího organické chemie.
Asi nejvíc, protože tam projde ročně určitě 150-200 lidí, takže... No. Těch studentů, který učím základní organiku, je nejvíc.
Takže velmi známá osobnost. Zase pro zaměstnance budeš možná známý jako vedoucí ústavu organické chemie, anebo jako jejich hlavní zástupce v akademickém senátu a před vlastně v tuhle už dlouhou dobu, čtvrtým rokem předseda akademického senátu VŠHT.
No, čtvrtým rokem. Je to tak?
Tak, no takže zkusíme probrat nějaký pelmel přes tvoje zkušenosti se studentama, třeba se školou a vůbec, jak se ti tady líbí. Ale nejvíc mě se zajímá, jak to stíháš všechno.
No, je toho dost, ale postupně jsem se naučil využívat maximálně čas. Ono je to je věc, kterou jsem si nikdy nedokázal představit, kolik toho člověk zvládne za jediný den. A začal jsem si ten čas rozdělovat, takže většinou je to tak, že půl dne jsem vědec třeba, ráno přijdu do školy a vím, že budu vědec. A nebo možná, když chci psát publikaci, tak do té školy ani nechodím, protože vím, že samozřejmě mohu využít toho nějakého soukromí někde mimo školu, protože nikdo nemá můj telefon, nebo málo kdo má můj mobilní telefon. A neotvírám si e-mailovou schránku. Takže pak můžu fungovat jako vědec, můžu připravovat vědeckou přednášku, můžu psát publikaci typicky. Pak přijdu do práce a vím, že budu fungovat jako učitel, protože zajdu do laboratoře a mám třeba 2-3 hodinky, kdy diskutuju se svými doktorskými, magisterskými, bakalářskými studenty o tom, co udělali a co by se dalo dělat dál. To mám hrozně rád. Máme tam v laboratoři u nás kávovar a vlastně to je věc, kterou... Tak já tam jdu na to kafe, že jo, a postupně tam podiskutuju se všema těma lidma. Tu ideu s nima probírám. Takže takhle to funguje. To je samozřejmě optimum.
A jak potom vypadá ta realita teda?
Takhle, ono, ten plán nejde dělat dopředu moc dlouho. To jde dělat opravdu jenom na příští den, takže já si řeknu, zítra potřebuju být vědec, takže dopoledne jsem vědec. Mám tam to okýnko, neučím třeba, nemám výuku. Tak to tak běží, ale samozřejmě pak se stane najednou, že někdo zavolá. Že jo? To je typicky, proto třeba se snažím některé ty nejdůležitější, a opravdu nejdůležitější věci odizolovat tím, že jsem někde prostě úplně pryč. Ale prostě najednou telefonát a dotaz potřebuju projednat něco ohledně rozpočtu. A najednou se z vědce stávám předsedou akademického senátu okamžitě a samozřejmě v tu chvíli nemůžu dát stranou, jo? Takže prostě přešaltruju na druhou pozici, což samozřejmě je potom jistým způsobem v uvozovkách jako ztráta času v tom, že jakmile člověk přepíná, tak vždycky samozřejmě ztrácí čas na to přepínání. Jo? Oni jsou lidi, kteří jsou toho schopní, že jo? Ale typicky asi si myslím, že chlapi multitasking zvládají hůře než ženy, a já třeba vůbec ne. Jo? Takže já, když se na něco soustředím, tak jsem schopen být neskutečně efektivní. Ale jakmile dělám tři věci najednou, tak už to není úplně ono.
Jasně. Nakonec se to vždycky nějak potom dopadne, nebo minimálně to vypadá a působí, že ty věci nakonec stíháš velmi dobře. Teď to asi není úplně striktní, nebo nevím, jak to máš, ale že od 10 přednášíš, tak to i kdyby volal rektor, že potřebuje udělat rozpočet, tak prostě pardon, ale studenti...
Jasně, studenti mají přednost, já naprosto místě, jednoznačně. Tohle. Ano, jdu a přednáším. I kdyby mě někdo kdokoliv odvolával. A ono to, to já si to ani nedovedu představit, jo. Takže ano, když běží reálná výuka, tak samozřejmě tím myslím tedy prezenční výuka, protože reálná výuka běží i teďko, tak ten čas naprosto stoprocentně věnuju těm studentům. A samozřejmě i nějaký čas předtím, protože
ještě musím říct... připravuješ pořád?
No, to je zajímavý. Já jsem, člověk si říkal, tak po nějaký době budu mít ty přednášky už jako zmáknutý, budu to mít připravený a budu tam chodit a jenom to přednesu. Ono to ale nejde, protože když to vezmu od přednášek třeba pro postgraduální nebo pokročilý studenty, tak to už jsou věci, kde se snažím implementovat v podstatě hodně novinek. A neexistuje přednáška, která by byla stejná jako loni. Pro ty studenty nižších ročníků bakalářských, kde přednášíme základní organickou chemii, tam by se dalo říct, že všechno už bylo jako takový to základní objevený. Že jo?
Dokud že jo, do toho nevleze covid. A ty zase musíš potom přemýšlet nad novýma technikama. Asi toho učení,
ano, určitě. A taky pořád se snažím přemýšlet nad tím, jak jim to podat líp. Protože tam u té základní organické chemie jde hlavně o to, aby tomu dobře porozuměli. A to je velká úloha toho učitele, ukázat jim ten způsob myšlení v tom daném oboru, protože přednášce nikdy neodpřednesu všechno. Ta přednáška je opravdu o tom, ukázat jim, jak se mají na tu věc dívat. A to se pořád vyvíjí a pořád si myslím, že to může být lepší a lepší, takže vždycky si to ještě projdu, vždycky se nad tím zamyslím, jestli by to nešlo ještě líp.
A ono, já jsem nad tím přemýšlel, jak jsem já dělal organickou chemii a ono už to teda bude taky pár let. Jo, ty přednášky, myslím, že profesora Kvíčalu, kouzelný to bylo. Fakt mám krásný poznámky, myslím, že můj nejlepší zápisky jsou z organiky 1. Já si tam pamatuju, jak tam ty elektrony cestujou. Ale to hlavní pochopení těch mechanismů, tak vždycky přišlo na cvičení, kde jsme jako chodili k tabuli a museli jsme se tam trošku vypotit. A jako nebylo to úplně jednoduchý, ale k tomu se člověk prostě doma nedokope. Jak to myslíš si, že ty studenti zvládají teď?
Organická chemie je, a ty jsi to správně říkal, jak ti tam tekly ty elektrony, že jo? Tak je to záležitost, která je nezbytná formou zápisu. To znamená, ty lidi musí psát, ten učitel musí psát, studenti musí psát. Bez psaní se organická chemie prostě nedá naučit, protože to si nedovedu představit. A to je samozřejmě věc, která se dělá hrozně obtížně online systému. To znamená, ty studenti by měli něco nakreslit a když se na to ten učitel dívá, tak jim může říct a pozor tady a tady si dávejte pozor na tuhle tu věc, tady ta šipka vede špatným směrem a tak dále. Takže tohle to se samozřejmě dá dělat i online v podstatě tím, že ti studenti to kreslí a posílají okamžitě na druhou stranu ve formu PDF nebo dalších věcí. Ten učitel to potom opraví. Chybí tam ta věc, že když to ten student kreslí na tabuli, tak ho může okamžitě ten učitel zastavit a říct, tady je ten problém. Což ten proces té tvorby ten učitel většinou nevidí. Jde to velmi obtížně zabezpečit.
Ta iterace je prostě delší. Že? Delší. Najednou, no.
Opačným směrem to jde, protože samozřejmě ten pedagog si vezme grafický tablet, což jsme si nějaký nakoupili, nebo případně může i kreslit přímo prostě v nějakém tom prostředku online komunikace a oni vidí, jak se tvoří prostě ta vazba, jak to kreslit. To je právě to důležité na těch přednáškách z organiky, že ty studenti vidí, jak se to tvoří, ten vzorec. V knížce je to už namalovaný, ale tam právě vidí, jak se to tvoří. Proto naprosto preferujeme nahránou přednášku tak, jak to je, na video i s tím učitelem, aby prostě člověk jim přesně ukazoval, jak se to má step by step dělat.
Já jsem dokonce se dozvěděl, že když na jaře se vlastně z toho dne na den začala distanční výuka, takže když se vznikly ty první nahrávací centra u nás na škole, tak když se máčklo červený tlačítko poprvé, tak před kamerou stál Radek Cibulka a přednášel organickou chemii.
Když se tohle to stalo, tak první, co jsem udělal, jsem říkal, no tak my budeme potřebovat nahrávat, bez toho se neobejdeme. A máme na katedře Martina Krupičku, který se vyzná ve výpočetní technice, takže se mu říkám, hele, měli bychom s tím něco udělat a udělat si nějaký vlastní studio. On koupil kvalitní HD kameru, která snímala velmi dobře zvuk a fungovalo to výborně. Jenomže problém je ten, že těch lidí u nás přednáší hrozně moc. Že organická chemie je základní katedra, takže učíme mnoho základních předmětů a vlastně jsme si uvědomili, že jedna místnost nestačí. A najednou informace o tom, že škola zřídí dvě učebny, nebo nahrávací studia, když to tak řekneme, kde budou tedy normální audio, teda videokamery, které budou teda ale nahrávat na nějakou tu flešku. Že? Tak jsem říkal, no to je úplně skvělý, protože mám přednášku v pondělí ráno v 8, jsem měl teda naplánovanou podle rozvrhu, tak jsem říkal, dobře, tak budu využívat ten čas a budu to nahrávat. No a tak jsem tam byl první, protože to byl ten týden, takže jsem volal Vojtovi Šálkovi, říkám mu, já bych potřeboval to naučit, protože jako nevím ty problémy, které tam jsou, ale když mi to jednou ukážeš, nebo možná dvakrát, tak pak máš zaručený, že už tě nebudu otravovat. A on byl hrozně ochotný. Takže tam fungovala opravdu služba ze začátku, že tam byl telefon, já jsem zavolal, on přišel, nastavili jsme to, řekl, dej si pozor na to, na to, na to, na to, protože nejhorší je, a to se mi taky stalo, začne člověk nahrávat, odkrouží 50 minut, teď to pustí a nic. Že? Nenahrál jsem nic. Protože, teda respektive takhle, bez zvuku, protože jsem si zapomněl pustit mikrofon, teď je puštěný, že jo?
Jo,
jo, super, díky. A ne, to je klasika, to se mi jednou stalo, to je takhle, prostě řekl jsem si, dobře, tak ještě jednou. Takže byl jsem teda opravdu asi první, vím, že jsme se tam pak hrozně moc střídali s Petrem Slavíčkem, to bylo vidět na streamu, že vždycky, když jsem chtěl něco dát na stream, tak jsem tam viděl jenom jeho, ale chodilo tam samozřejmě daleko víc lidí, ale tím chci poděkovat, protože studenti se opravdu o nás starali hodně a já jsem se to naučil během 2 týdnů. Já jsem učil navíc nejenom organiku základní, ale i retrosyntézu, což mám pro magisterský a pak ještě i pro doktorandský studium. A pak jsem to měl ještě částečně v angličtině, částečně v češtině. Takže já jsem, nevím, určitě jsem za ten letní semestr nahrál něco přes 60 hodin výuky. Jo?
Jako čistýho,
no, čistýho času. Ale díky tomu, že jsem se to naučil, jak jsem se to tam chodil už pak točit sám, vždycky jsem tam byl ten etanol k dispozici.
Jo, jo,
na tu dezinfekci, že jo.
A ty jsi říkal retrosyntéz, že učíš. Já vlastně, nikdy jsem se k tomu teda vůbec nepřiblížil, ale mám kamarády na Úchabu, nebo vlastně u nás, co dělají buď přírodní látky, nebo organiku. A o retrosyntéze se říká, že to je teda jako jeden z nejtěžších předmětů, co ty lidi na škole viděli. Jako dokázal bys třeba někoho přilákat na retrosyntézu, kdo to nemá povinně ve svém programu studijním? Mě by to vlastně lákalo, rozhodně bych si to takhle netrouf to zkusit.
Je to těžký pro člověka, který za sebou nemá nějakou pokročilejší organickou chemii. Ta retrosyntéza je způsob myšlení, kdy člověk má za úkol syntetizovat nějakou složitější molekulu a postupně ji rozebírá zpětně od té molekuly až k výchozím látkám a tím vlastně přijde na to, jakou vhodnou syntetickou cestu by mohl použít. To znamená, je to velký nástroj a já třeba dneska budu retrosyntézu základy přednášet pro studenty 2. ročníku v organické chemii B. Takže já si myslím, že kdokoliv, kdo by měl zájem se seznámit s těmi základními nástroji, protože tam se používají určitý nástroje, algoritmy řekněme, tak je zvaný na takovouhle přednášku a konec konců teď to je přednáška číslo 13 a 14 organické chemii B, kdokoliv vlastně si to může pustit.
Takový intro k retrosyntéze.
Ano, a jsou tam základy.
Jo. A potom vlastně ta retrosyntéza, tak to je totální broušení vlastního myšlení.
Ano, ano, je to.
Takže vlastně jako pro kohokoliv, kdo se chce prostě zlepšovat v přemýšlení nad chemií, tak by to měla být povinnost vlastně retrosyntéza.
Určitě, určitě.
Možná taky zapíšu. Já bych se možná dostal spíš ke vědě teďkon. Znám trochu tvojí práci, že děláš fotokatalýzu, vlastně flaviny, nebo syntetizujete tady ty fotokatalyzátory. Nemohl bys to nějak jako přiblížit lidem, co vlastně vůbec neví, co děláš? Jako já těžko můžu zjednodušit výzkum práce, jestli bys třeba to neschrnul nějak, aby lidi aspoň věděli.
No, možná vždycky to zjednoduší někdo cizí, protože... Ale v podstatě u nás v laboratoři nebo v mé skupině se dlouhodobě zabýváme flavíny. A ta idea je učit se od přírody, od toho, jak fungují flavíny v enzymech a ty procesy, které vlastně fungují v přírodě, tak nějakým způsobem jsou pro nás inspirací pro systémy, které by byly využitelné pro organickou syntézu. Takže když si představíme, většina enzymů obsahuje kofaktory, flavín mononukleotid, flavín adenín dinukleotid a ty tam mají svoji funkci a jejich hlavní funkce je přenášení elektronů. Takže oni fungují v redoxních reakcích. No a tyhle ty věci se dají využít, nebo takovéhle přenášení elektronů se dá využít i v organické chemii, protože máme různá oxidační činidla, redukční činidla, třeba kovy typicky, že jsou redukčními činidly, nebo nějaké jontikovy mohou být oxidačními činidly. A máme různá takováhle činidla a my se snažíme je vlastně nahradit, aby to fungovalo všechno nějakým způsobem jednodušeji. Takže to je první takový princip, že máme nějaký flavín, který ale nefunguje v buňce, jako v tom enzymu, ale my máme flavín, který si připravíme, dáme ho do baňky a tam provede velmi podobnou reakci, jako dělá třeba v té přírodě. A nějakou oxidaci, nějakou redukci. A tenhle ten koncept využívá tedy flavínu jako takových. My máme oproti přírodě jeden nedostatek, že ona to má všechno geniálně vymyšlené v tom celém systému toho enzymu. Takže ten enzym tomu velmi napomáhá. Proto to znamená, že ten substrát se upravuje prostředí, substrát se přesně naváže tam, kde má být. Je to přesně správně od sebe vzdálené, třeba od toho flavínu. To je náš handicap. Naše výhoda je, že my můžeme oproti přírodě, teda příroda na to měla hroznou dobu a vymyslela si, že ten flavín bude vypadat tak, jak vypadá riboflavín, vitamín B2 a jeho deriváty, ale my můžeme ty flavíny nějakým způsobem upravovat, derivatizovat. Takže když si řekneme, že ten flavín má mít trošku lepší oxidační vlastnosti, tak prostě tam zavedeme nějakou elektronakceptorní skupinu, která to vylepší. A nebo naopak. Takže takhle my si s těmi flavíny hrajeme, studenti je syntetizují, navrhují, my se o tom bavíme, počítáme teoretickými výpočty, kam bychom se mohli dostat a tímto způsobem my děláme tu chemii. No a ještě ty jsi mluvil o tom foto, což je druhý směr. Myslím,
že foto, jakože nejdřív ten flavín vlastně excituje.
Ano.
A to je tím světlem, to je to foto.
To je tím světlem,
ale... A on ten přenašeč.
Ano, ale on ten flavín funguje i v základním stavu, bez toho světla. Mm-hmm. Takže my máme u nás chemii, která je tmavá a která je světlá.
A ta tmavá to teda bylo
doteď. A samozřejmě my si ještě můžeme využít jedné věci, že flavíny jsou krásný, žlutý látky, nebo žluto-oranžový, až do červená, podle toho se taky jmenují, flavus žlutý, a tak oni krásně, oni absorbují modré světlo, protože to je to komplementární barva k té žluté, a když dojdou do excitovaného stavu, tak tam mají ještě tu reaktivitu zvýrazněnou. To znamená, že pokud jsou dobrá oxidovadla v základním stavu, ten daný derivát flavínu, tak je ještě lepší oxidovadlo v tom excitovaném stavu. A naopak, pokud máme nějaký skelet, který je výborný při redukcích, tak bude se to ještě zvýrazní v tom stavu excitovaném zase. A tohodle z toho my využíváme ještě dál. Takže jsme schopni udělat tak silné redukční činidlo, že se to jiným způsobem skoro dosáhnout nedá. Jenom abych to přirovnal, teď máme takovou jednu z nejnovějších prací, která vyšla letos v Nature Communication a tam jsme vlastně vymysleli systém z flavíny, který dosahuje potenciálu řádově něco kolem minus 3 voltů v tom excitovaném stavu. To znamená, že ta částice... Ano. To je přesně to, co má litium, litný.
Ale s tím nechceš úplně pracovat. Jo?
A tohle co by mělo právě nahradit ty kovy v některých systémech, kde se normálně běžně používají. A je to třeba bariéra pro to, aby se taková reakce používala ve velkém třeba v nějakých malotonážních výrobách nebo něco podobného. Takže my se snažíme hledat nové cesty, jak transformovat jednu molekulu v druhou, jak provádět běžné operace v organické syntéze, ale jednodušeji, snáze a navíc ještě nám to umožňuje dělat některé transformace, které bez toho světla nejdou.
Jasně. Teď jste dokonce dostali Gacher Grant, četl jsem.
Ano.
A to teda, já jsem to hledal a zjistil jsem, že Radek Cibulka získal Gacher Grant na Západočeské univerzitě na téma regularita zobrazení a aplikace. Tak by se tě chtěl zeptat, jestli náhodou už si toho fakt nebereš moc na hrb, jestli neřešíš tady informatický gacha na ZČU a potom tady řešíš oxidačně redukční katalýzu.
Takhle,
na všech
to tam opravdu je?
No samozřejmě, samozřejmě, tady na 3 roky.
Já totiž vím, že mám jmenovce na Západočeské univerzitě, on je matematik. A no. Nevím, jestli je Radek, já jsem si myslel, že je Roman, ale možná, že tam bude jenom R. Já to vím, když si filtruju svoje výsledky ve Web of Science.
Jasně, jo? Jasně.
Takže já si samozřejmě, aby jsem si tam nezapočítával ty výsledky z té aplikované matematiky, protože on má tyhle ty směry. Ale vlastně mě nenapadlo, vlastně jsem se nějak nenarazil, že by dostal grant.
Tak
jsi šikovnej, že jsi to vyšťoural. To já vydám.
Jako vyskočilo to tam hned vlastně vedle právě toho tvýho nový večeru.
No tak...
Možná,
tak,
jako neznáte se.
Neznáme se... Nenaklonoval jsem se, i když bych to někdy potřeboval, ale jo, zajímavá informace pro mě. No,
ale tak ten tvůj grant, ten je, nebo ten váš vlastně není tvůj, že je vlastně vaší skupiny.
Je naší skupiny, je to tentokrát grant na temnou chemii, to znamená bez světla, ale zase s flavínama. A on navazuje na nejnovější poznatky z enzymologie, to je hrozně zajímavý. Člověk by si říkal, že prostě o flavínech se ví úplně všechno. Ne. V roce 2015 byl objeven nový kofaktor, takzvaný prenyl flavín, který má samozřejmě velmi podobnou strukturu jako ty flavíny, ale odlišuje se zase poměrně výrazně.
Ale jako byl objeven v živých organismech.
Byl objeven v živých organismech a má určitou tam funkci, má jinou funkci, provádí reakce, o kterých se nevědělo, že flavíny mohou provádět. Například reaguje formou dipolární cykloadice, což je reakce, kdy vznikají pětičlenné cykly z jedné tříčlenné komponenty a z druhé komponenty, která obsahuje třeba dvojnou vazbu. A dipolární, protože ta tříčlenná komponenta má na jednom konci mínus a na druhém plus. Takže to je ten dipol. A takhle reagují ty flavíny. Takže tam se objevila v poslední době úplně nová chemie na flavínech a objevili to molekulární biologové a biochemici a strukturní krystalografové, kteří dělají struktury flavínů. A tyhle ty zvláštní funkce flavínu využívají jednu z poloh na té struktuře flavínu. A mě to hrozně zaujalo.
A to je ten deaziflavín?
Tohle není deaza, tohle je skutečný flavín. Mm-hmm. Tam je poloha 5 a tam je buď dusík nebo uhlík. Ten uhlík, když je tam, tak je to deaza a když je to dusík, tak je tam normální flavín. A tenhle ten dusík právě, který chybí v těch deazaflavínech, tak může se podílet, nebo prostřednictvím tohohle dusíku se ten flavín může podílet na určité třídě reakcí. A mě tohle hrozně zaujalo a napadla mě jeden projekt, který jsme v určitém proof of concept vyzkoušeli malinko, že by to tak skutečně mohlo fungovat a napsali jsme na to projekt, který jsme tedy dostali, takže to jsme rádi a teď se tomu začneme intenzivně věnovat.
Tak gratuluju, doufám, že se dobádáte nějakým zajímavým aplikacím k tomu.
Tak my taky doufáme.
A těch grantů samozřejmě za sebou máš několik. Vnímáš na sobě, jak se třeba postupem času mění tvůj přístup k vědě jako takový? Cítíš, že jsi se vyvinul, když jsi potom byl na postdoku, když jsi byl odborný asistent tady na škole nebo docent a teďkon, jestli pořád ještě dostaneš asi k baňkám, aspoň někdy, nebo jestli už nad tím jenom přemýšlíš a necháváš tu práci dělat, a nebo jestli vlastně se to díváš pořád stejně, akorát prostě ty tvoje časové a manažerské možnosti už ti dovolují tu věci dělat jenom tak, jak ji můžeš dělat teď.
Já si myslím, že ten zlom nastává v období toho doktorského studia, kdy většinou člověk dostane zadaný nějaký úkol a ten doktorant už je poměrně samostatná bytost. Ale v čem je změna, a to jsi mi navedl, je v tom, jak já se účastním toho výzkumu. Protože jako postgraduální student jsem všechno udělal rukama a hodně jsem toho i napsal. Jako postdoc jsem všechno udělal a všechno jsem napsal.
Takže to je ten pík.
Ano, pak jsem se vrátil a měl jsem to štěstí, že jsem si mohl založit tedy vlastní skupinu. A tam jsem ze začátku vlastně byl sám, jakoby, nebo ne úplně sám, ale byl jsem ten vedoucí, ten, co učil ty studenty chromatografii, ten, co jim vymýšlel práci. Měl jsem k ruce samozřejmě mentora, což byl tehdy František Hampl, který byl dřívější vedoucí té skupiny, se kterým jsem mohl leco zdiskutovat, ale nebyla to už jeho problematika, takže to byla moje problematika. Měl jsem laborantku, která mi hodně pomohla, ale nicméně většinu věcí jsem dělal sám.
A v tu chvíli by tam asi nebyl prostor na předsedu akademického senátu.
No, to si nedovedu představit. To si nedovedu představit, protože tam opravdu jsem dělal všechno. A došlo to vlastně do okamžiku, kdy jsem si řekl, tak to takhle už dál nepůjde, protože ještě jsem stál u stolu a samozřejmě jsem i vařil. Takže jsem tam stál vedle těch mých studentů a vařil. To je výborný pro ty studenty samozřejmě, to je ideální.
Ty vedeš je příkladem.
Vedu je příkladem, ale pak tedy jsem v jeden okamžik, a já jsem si to vlastně už mohl dovolit, protože moje kolegyně, která teď funguje, Eva Svobodová, u mě v laboratoři se vrátila pak z mateřský a vlastně zaujala tu moji funkci, kdy učí ty lidi tomu té správné laboratorní praxi, svěnuje se jim, když mají nějaký problém, tak jim to vysvětlí a podobně. Takže to jsem mohl opustit a řekl jsem si, v tuto chvíli mám dvě možnosti. Buď se zblázním z toho ze všeho, protože to budu se snažit všechno zvládnout a nedám to.
Vždycky možnost.
A nebo něco opustím. A protože jsem se prostě dal na roli vysokoškolského pedagoga a samozřejmě, že i je řada mých kolegů, kteří dělají tu chemii rukama pořád. Jo. Ale přeci jenom jsem se posunul do té více manažerské funkce a tak jsem opustil stůl, opustil jsem laborování a přesunul jsem se do kanceláře. Takže teďkon pořád čtu články, o to víc je píšu, vymýšlím o to víc granty, vymýšlím práci pro studenty nebo jejich témata. Myslím tím práci, ono to zní tak jako, že bych je zaměstnával, ale ne. Spíš tím myslím ta témata, aby pro ně byla atraktivní, ale zároveň, aby to bylo něco, co je zajímavý pro ten svět, aby ta grantová agentura to ocenila, protože bez těch peněz to taky nejde. Že jo? Takže prostě dělám toto, i když, jak říkám, několikrát týdně diskutuju se studenty, ale už ne to, jestli je chromatografie takovýmhle způsobem správná, ale spíš jestli tento přístup k tomu výzkumu je v pořádku nebo ne a možná by bylo lepší udělat tento experiment místo jiného experimentu. Jo,
ale to, jestli tahle syntéza běží za těchto podmínek a jestli teď to má dohledat ve článku z roku 90 nebo novou metodou z roku 2009, to už necháš na nich.
To už nechám na nich. No.
Ještě bych se dostal na poslední téma, teda trochu k tomu tvýmu předsedování v Senátu. Ty vlastně jako předseda a moderátor vší senátní činnosti a vlastně tak trochu zprostředkováváš komunikaci mezi vedením školy, rektorem, prorektory, paní kvestorkou a vlastně akademickým senátem. Tak ty jako moderátor máš vlastně hrozně těžkou pozici v tomhle tom. A předtím jsme se bavili, že máš bratra Aleši Tibulku, který je známý rozhlasový moderátor. Vlastně, máte to v krvi? Nebo jako, kde jsi vzal ty svoje prezentační schopnosti moderovací? Nebo se naučil od něj?
Díky za to slovo, že předseda Senátu je moderátor. To je perfektní vystížení té funkce.
Já to tak vnímám.
Je to tak, protože to není někdo. Já jsem jenom úplně stejný člen Senátu jako kterýkoliv další člen Senátu. Já nemám víc hlasů, nemám nic. Ale jsem moderátor. Na zasedáních to tak vypadá skoro doslova a pak samozřejmě mimo zasedání je to skutečně to zprostředkovávání toho kontaktu mezi vedením a vůbec akademickou obcí. Co se týče moderování, asi to máme v krvi, víceméně i asi dědičně. Vždycky, když vzpomínáme na tátu, tak my říkáme, že to byl takový vlastně v podstatě ochotník. Ne, že by někde hrál, ale on, když vyprávěl, dokázal výborně vyprávět, takže byl oblíbený člen společnosti a tak dále, nějakých lidí. Takže on něco takového v krvi měl a možná, že jsme to zdědili a brácha tento prostě využil tím směrem, řekněme i moderátorským i hereckým a divadelním, který provozoval, když byl mladší, teď už je hodně orientován na to moderování a já hraju divadlo ve škole. A to
a
za katedrou a nebo možná tady. Jo,
že tak. By ti třeba řekl, viděl jsem přednášku z organické chemie, prosím tě, nemávej těma rukama tolik.
Neříká to. No, to mi říkají jiní lidi, když schodím pivo, když mávám rukama, když mávám. Protože já pořád ukazuju ty molekuly.
To je třeba, ale to představit trošku. A v té činnosti v Senátu, vlastně já si jako všímám, nebo mně to přijde, že poslední dobou naše škola se trochu, řekl bych, jako rozmáhá, že se tady děje spousta věcí, že máme mostky nový, tady máme nový prostory, které se zasidlují na bývalém vlastně rektorátu ČVUTu, na Kulaťáku, snad bude vznikat vlastně nový objekt, teď máme ekonomický obory, tady prostě mně přijde, že to je jakoby rozmach VŠHT. Nebo to tak prostě jenom vypadá a před 10 lety zase bylo něco jiného, akorát prostě.
Já si myslím, že každé období má něco, kdy se něco tvoří, něco buduje a možná to dnešní období bez toho, kdyby se neděly věci v minulé době, tak by tak to nevypadalo. Ale je pravda, že mám pocit, že a to mluvím, řekněme, posledních 5 let, že těch jako velkých věcí, které jsou hodně vidět, tak je poměrně dost, což pozoruju třeba na délce zasedání akademických senátů, to znáš taky,
já
ne?
Já to znám moc dobře, no.
Že já mám pocit, že já jsem v senátu 10. rok a první 2 období jsem dělal místopředsedu. Já jsem už myslel na Olinu Valentovou, která dělala předsedkyni, tak jsem...
Já jsem to tam slyšel.
My jsme měli velkou agendu, ale vždycky to proběhlo jako, zdá se mi, že těch bodů v tom zasedání bylo, já nevím, vždycky do 5 a teď už jsme na 7 každý zasedání a podobně.
To budeme na 7 hodinách, si myslím.
No to, tak ono to je daný i prostě lidma, který tam jsou. Je to i daný tím, že se mění, já jsem o tom mnohokrát mluvil, studenti. To jsem velmi oceňoval, kdy studenti určitě před tou dobou, někdy když jsem začínal v Senátu, tak ty názory nevyjadřovaly tolik, jo, ne, že by nefungovaly, ale prostě nebyly tak aktivní. To se změnilo, ty studenti opravdu jsou u nás teď velmi aktivní ve všech směrech, tak ty se v tom konec konců angažuješ taky. A já z toho mám radost. A samozřejmě, ale že pak, když k tomu chce každý něco říct, tak se diskuze protahuje a tak dále. Ale spíš mi šlo i o ten počet bodů. No. Řeší se teď poměrně hodně věcí. No. Je to tak.
To tady mám pocit, že pořád jako jsme na pokraji zase něčeho novýho. Jakože rozhodně to dobře, ale je toho fakt hodně.
Je tam těch výzev hodně. Skoro si říkám, že je div, že se to v tom počtu lidí, myslím těch, kteří jsou v tom zainteresovaní, v těch změnách zvládá. Možná bych tam klidně mohlo být i víc.
Těch lidí nebo těch změn?
Těch lidí.
To ještě
těch lidí,
víc,
no. No, jako ono se to nezdá, ale když má člověk něco dotáhnout pořádně, tak a pak má jenom ty půl dny, jo, když si řekne, že já teď půjdu
ten... Jasně, musíš dát tu vědu ještě do toho.
Pak dělají tu vědu a něco dalšího, tak toho času nemusí zbývat tolik. Jo. A ono dotáhnout nějakou věc, to třeba chce full-time job na podobu půl roku.
Rozhodně.
No, a ne každý se toho může vzdát, toho ostatního.
Když toho děláš tolik, Plánuješ třeba zůstat v Senátu i díl? Nebo jako, co plánuješ vlastně dělat na škole třeba za 10 let?
Za 10 let už je třeba doba, kdy člověk bude ochoten slevit i z vědecké činnosti na úkor nějaké jiné.
Doufám, že tě stále uvidíme na škole i v příštích letech, ať už jako vědce, nebo stále jako předsedu Komínského senátu.
A jako učitele hlavně, jako no, to mě baví.
Na tu vědu se nesmí zapomínat. Tak jo, díky moc za rozhovor. To byl Radek Cibulka.
Mějte se hezky.
Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dějvicích.